kayo anye mi se je gbeye ni ate dibo o kenu egbe yi no yaye laye mi amin akolo na gbe ya si aye wo yi obi ani ni japade nini pa bere mo wo obode e fote yaye o ke kan la enye ni ebe o da se ye li ewo wo se ma shan fole baba bo abo ye shipon be kuku o pe gbonyu ade ta me wo ni wo se wo fe wo ba ya e ni sanu seje nbe ye
omo chonke
ke ka yo sanu seje nbe ye
omo chonke
ke ka yo sa to seje nbe ye
omo chonke
pa na ya sanu seje nbe ye
omo chonke
awo ni wo fe wo ba gbo
ade san chonke
ni wo fe wo ba gbo
ade san chonke
ni wo fe wo ba gbo
ade san chonke
human go die body go rot too
and the san chonke
king jerry king jerry
sele manam lele mana sele manam kalele ni masana kulele mananye nyanyo keke mi keke mi ton wono na keng malele yu yake ade san chonke ni mini no e wa pele yo lele jene fe gbe ye no san fle po wa ngamo o se nu mo gbe yo bi o ya ke fi o teni je chele obo what you mean cashing di alesi le no enyombo so I go do my best baba god go do the rest ke let me a kokolo kokolo
sanu seje nbe ye
omo chonke
ke ka yo sanu seje nbe ye
omo chonke
ke ka yo sa to seje nbe ye
omo chonke
pa na ya sanu seje nbe ye
omo chonke
awo ni wo fe wo ba gbo
ade san chonke
ni wo fe wo ba gbo
ade san chonke
ni wo fe wo ba gbo
ade san chonke
human go die body go rot too
ade san chonke
how ni wo fe wo ba gbo o pa e bo ni se me di yan ko aminemu o so le moji mo yo yan ga ya mi go yogu mi ni mi ni no ke che o ke ka yan mi o nan ko n kana no ko we shi kon no ni bo ni wo go go mi mi ni ake ba je ni mi ni ake ba ya human go die rich man go die you no go carry to your grave
and the san chonke
it is so fine even though
and the san chonke
no matter what you go die
omo chonke
ni pa pa shi
and the san chonke
pam pam me
omo chonke and the san chonke and the san chonke